tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest, millest täna kuuleme, räägibki nüüd pastor Aare Kimmel.
Täna kuuleme mitmetest seadustest, mida võiks nimetada usuelu praktiliseks rakenduseks maises elus. Kõigepealt kümnisest. Loen 5. Moosese raamatu 14. peatükist salmid 22 ja 23. Sa pead igal aastal andma kümnist kõigest oma külvisaagist, mis su põllul kasvab. Ja söö issanda oma Jumala ees selles paigas, mille ta valib oma nimele eluasemeks, kümnist oma teraviljast, veinivirdest ja õlist ning esmasündinuid oma veistest, lammastest ja kitsedest, et sa õpiksid kartma issandat oma Jumalat kogu oma eluaja. Kümnist makstes tunnistasid Iisraellased issandale, et see oli tema teene, et nad maalt üldse saaki said. Kümnis ja teatud osad ohvritest olid leviitide elatis. Tänu sellele võisid nad pühenduda kõigele, mida oli tarvis teha pühamus. Jeesuse surma ja ülestõusmise järel kaotasid templis pattude lepitamiseks toodud ohvrid oma tähenduse. See tõttu polnud enam tarvis ka leviite. Nii ei tulnud ka kümnise süsteem, mida eeldas Moosese seadus enam üle kristlaste hulka. Kuid üleskutse enda omast loobuda käib ka kristlaste kohta. Kui Vana Testamendi ajal pidi Jumala rahvas maksma oma saagist kümnist seaduse nõudel, meie mõistes riigi maksuna, siis meil Uue Testamendi inimestena on eesõigus anda rohkemgi, et evangeelium Jeesusest võiks jõuda võimalikult kaugele. Kindlasti ei tohiks me uue lepingu inimestena mõelda, et meie oleme vaesemad, kui olid inimesed tollajal ja seetõttu ei saa me nii palju maksta. Samuti oleks väga lühinägelik arvata, et tänapäeval vajab Jumala riik raha vähem kui siis ja piisab, kui me anname selle heaks tasku põhjast ülejäänud peenraha. Iisraelis oli hilisem praktika selline, et rahvas tõi kümnise oma põllusaagist ning oma karja esmasündinud Jeruusalemma, kuhu ehitati tempel. Aga see oli ju tülikas, kaugematest kohtadest oli teed Jeruusalemma isegi sadu kilomeetreid. Sellele mõtles Mooseski, loen salmid 24-27. Aga kui sul on pikk tee, nõnda, et sul ei ole võimalik viia seda sinna, sellepärast, et sinust on kaugel see paik, mille issand su Jumal valib, et sinna panna oma nime. Kui issand su Jumal sind on õnnistanud, siis müü see raha eest, võta raha kaasa ja mine sinna paika, mille issand su Jumal valib, ja osta raha eest kõike, mida su hing himustab, veiseid, lambaid ja kitsi, veini ja vägijooki ja kõike, mida su hing sinult nõuab, ja söö seal issanda oma Jumala ees ning ole rõõmus sina ja su pere. Aga ära jätta ilma leviiti, kes on su väravais, sest temal ei ole osa ega pärandit koos sinuga. Pika maa tagant tulles ei olnud tarvis loomi kaasa vedada, vaid need võis vahetada rahaks. Seda on kerge mõista. Mida aga tähendas siin toodud salmide lõpuosa? Kui kümnis tuli anda koguduse telgi ja leviitide ülalpidamiseks, miks võisid siis kümnise toojad ise seda süüa? Kõigepealt pöörame tähelepanu sellele, et kümnise kasutamine on siin seotud reisimisega Jumala poolt valitud kohta, mis hiljem osutus Jeruusalemmaks. Kolmandas Moosese raamatus tänuohvrite kohta kirja pandud seadustest näeme, et tänuohvriks toodud loom tuli süüa kahe päeva jooksul. tänuohvrite eripäraks oli see, et peale leviitide ja preestrite tohtisid seda süüa ka teised. Tingimuseks oli ainult, et sööja pidi kultuslikult puhas olema. Kolmas Moosese raamat 7.19. Ilmselt on just sellisest ühissöömaajast jutt ka siin viiendas Moosese raamatus. Tuli aga kanda hoolt, et see poleks ainult ise enda pidusöök, vaid et sellest saaks osa ka leviit. Loen salmid 28 ja 29. Igal kolmandal aastal too kogu kümnis oma selle aasta saagist ja paiguta oma väravaisse. Siis tulgu leviit, sest temal ei ole osa ega pärandit koos sinuga, ka võõras ning vaeslaps ja lesknaine, kes on su väravais, ja nad söögu ning nende kõht saagu täis, et issand su Jumal sind õnnistaks kõigis su kätetöis, mida sa teed. Sellest igal kolmandal aastal kogutavast kümnisest ei ole varem juttu olnud. Tavaliselt tuli kümnis viia Jeruusalemma ja anda seal leviitidele. See vastu aga siin mainitud igal kolmandal aastal kogutav kümnis tuli jätta koha peale ja kasutada seda seal elavate leviitide ja teiste abivajajate heaks. Kui tuua paralleel tänapäeva seadustega, siis oleks tegemist tulumaksu selle osaga, mis läheb kohalikule omavalitsusele. Sellestki kasutatakse ju osa mitmesuguste toetuste maksmiseks. Ka viienda Moosese raamatu 15. peatükk räägib majanduslikult raskesse olukorda sattunud inimeste aitamisest. Loen esimesed kaks salmi. Igal seitsmendal aastal pühitse vabastusaastat. Ja vabastusaasta kord on niisugune. Iga võlausaldaja, kes oma ligimesele on laenanud, loobugu sellest. Ta ärgu pigistagu oma ligimest ega oma venda, sest vabastus on välja kuulutatud issanda auks. Varem oleme näinud korraldust, et maa pidi saama puhata igal seitsmendal aastal. Nüüd näeme, et samal aastal pidid ka võlglased saama oma võlgadest vabaks. Kui inimene oli andnud enda omandi või maja pandiks, siis seitsmendal aastal sai ta selle tagasi. Nii anti uue alguse võimalus ka neile, kes polnud osanud oma varandusega kõige paremini ümber käia või keda lihtsalt oli tabanud mingi majanduslik löök. See Jumala poolt kehtestatud süsteem tegi võimalikuks võtta rikastelt ära see osa omandist, mille nad olid saanud vaesemate arvel. Samal ajal vältis see seadus vaeste veelgi vaesemaks jäämist. Jumala seadus toimis olulise võrdsustajana. Loen 15. peatükist kolmanda salmi. Võõralt sa võid nõuda, aga mis sul on saada oma vennalt, sellest loobu. Võrdsustusseadus kehtis ainult teiste iisraellaste suhtes. See johtus tõenäoliselt sellest, et kuna tõotatud maa oli jagatud iisraellastele, vaadeldi väljast poolt tulijaid üksnes kui ajutisi omanikke selle omandi suhtes, mis nad olid Iisraelist endale hankinud. Järgnevalt öeldakse, mis on tulemuseks, kui iisraellased eeltoodud seadust järgivad. Loen 15. peatükist salmid 4 ja 5. Õigupoolest ei peaks enam vaest olemagi su keskel, sest issand õnnistab sind rikkalikult sellel maal, mille issand su Jumal annab sulle pärida kui pärisosa, kui sa ainult tõesti kuulad issanda oma Jumala häält, täites hoolsasti kõiki neid käske, mis ma täna sulle annan. Tänapäeva maailmaski kasvab vahe rikaste ja vaeste vahel pidevalt. See, et samal maal elab nii rikkaid kui ka vaeseid, johtub nii või teisiti inimese patust. Iga üks muretseb enda pärast ja vaesema aitamine on sageli ülejõu käiv. Mõnigi kord seda enam, mida rikkam inimene on. Muidugi võib patt olla ka selle poolel, kes on vaeseks jäänud. Näiteks siis, kui ta oma varanduse pudelisse uputab või mängupõrgusse tassib. Samuti ei olene ei rikkusega vaesus tänapäeval enam ammu üksnes inimesest endast, vaid vähemalt osa sellest on saadud pärandiks juba eelnevatelt põlvkondadelt. Kuid sealgi on ju selle kujunemisel toiminud samad seadused. Seega näitab Jumala poolt Iisraeli rahvale antud tasandusseadus meile ka ära ostmatult meie endi pattu ja isekust. Loen kuuenda salmi. Sest Issand, su Jumal, õnnistab sind, nagu ta sulle on öelnud. Ja sa võid laenata paljudele rahvastele, sa ise aga ei tarvitse laenata. Ja sa valitsed paljude rahvaste üle, aga nemad ei valitse sinu üle. Huvitav on jälgida, kuidas seegi salm on läinud tõeks läbi sajandite. Pärast seda, kui juudid on pagendatud tõotatud maalt, on paljud neist saanud rikkaks nimelt rahavahetajate ja laenuandjatena. Tänapäeva maailmas toimivad rahavahetajatena peamiselt pangad ja paljude suurimate pankade omanikud on just juudid. Ise küsimus on muidugi, kas põhjustab selline tegevus lõppkokkuvõttes rohkem head või halba. Loen 15. peatükist salmid 7-11. Kui su keskel on mõni vaene, keegi su vendadest mõnes su väravaist sinu maal, mille Issand su Jumal sulle annab, siis ära tee oma südant kõvaks ja ära sule kätt oma vaese venna eest, vaid ava temale heldesti oma käsi ja laena temale meelsasti, mida ta vajab. Hoia, et su südames ei oleks nurjatud mõtet, et sa mõtled. Seitsmes aasta vabastusaasta ligineb ja seetõttu on siis su silm kuri su vaese venna vastu ja sa ei anna temale midagi. Aga tema hüüab sinu pärast Issanda poole ja see on sulle patuks. Anna temale meelsasti ja ärgu olgu su süda kuri, kui sa temale annad, sest selle asja pärast õnnistab sind Issand su Jumal kõigis su töödes ja kõiges, mille külge sa oma käed paned. Sest vaeseid ei puudu maal kunagi. Seepärast ma käsin sind ja ütlen, ava heldesti oma käsi oma vennale, hädalisele ja vaesele oma maal. Siit näeme selgelt, et enda omast loobumine on midagi sellist, millele Jumal pöörab erilist tähelepanu. Endale hoidmine ja abivajaja aitamisest keeldumine tähendab õnnistuse kaotamist. Ja vastupidi, kui inimene annab sellest, mis tal on, siis õnnistab Jumal tema töid ja ettevõtteid. See on tähelepanuväärne tõotus ja paljud, kes on katsetanud, on leidnud, et see vastab tõele. Andmisega on seotud eriline õnnistus. Ja tegelikult me ju teame, et ahnitsemisega on silm nähtavalt seotud needus. Ka Jeesus tsiteeris kord siin toodud mõtet, öeldes, et vaeseid on meie keskel alati. Nii ei lõppe ka andmise suhtes kristlase võimalused kunagi. Järgnevalt räägitakse iisraellastele antud seaduses orjade vabastamisest. Loen salmid 12-14. Kui su vend, heebrea mees või heebrea naine on enese sulle müünud, siis tee niguda sind 6 aastat. Aga 7. aastal lase ta vabaks enese juurest. Ja kui sa lased tema vabaks enese juurest, siis ära saada teda minema tühje käsi. Lao temale õlale rohkesti oma lammastest ja kitsedest, rehealusest ja surutõrrest. Millega issand su Jumal sind on õnnistanud, sellest anna ka temale. Vabastamisel kaasa antud kingitused andsid inimesele võimaluse uueks alguseks. Ilma selleta oleks ta olnud sunnitud end uuesti orjusse müüma. Nii õpetab Jumal meile vastutust ka kaasinimeste eest. Alati ei ole küllaldane, kui inimene peab kinni sellest, mis on kokku lepitud. Mõnigi kord on õige anda rohkem. Veel üks selle põhjus on toodud 15. salmis. Ja mõtle sellele, et sa ise olid ori Egiptuse maal ja et issand sinu Jumal sind lunastas. Sellepärast annan mina täna sulle selle käsu. Siin on ära toodud teiste inimeste abistamise õige motiveering. Kõigepealt on olnud Jumal helde meie vastu ja nüüd ootab ta, et me jagaksime seda heldust ka teistega. Pealekauba on selline tegevus tõhus rohi isekuse vastu, mis pole Jumala riigi seisukohalt sugugi vähetähtis. Loen salmid 16 ja 17. Aga kui ori peaks sulle ütlema, ma ei taha su juurest ära minna, sellepärast, et ta armastab sind ja su koda, kuna tal on su juures hea põli, siis võta naaskel ja torka see temal kõrvast läbi ukse külge ja ta olgu igavesti su sulane, ka oma teenijaga talita nõnda. Siin mõeldi orja all meesorja ja teenija all naisorja, nagu ka juba 12. salmis. Kui pererahvas oli orjade suhtes armastav, siis võis tekkida vastastikune soe suhe, mis meelitas rohkem kui võimalus alustada uuesti iseseisva eluga. Sellisel juhul oli võimalus jääda eluaegseks orjaks ja selle armastuse tähiseks saadi kõrva eluaegne märk. Midagi sellist tegi ka issand Jeesus ainult et täiesti vabatahtlikult ja hoopis suuremas plaanis. Ta loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Kiri filiplastele, teine peatükk, salmid 7 ja 8. Jeesus tegi seda armastusest meie vastu ja armastuse märgid tema ihus on hoopis suuremad ja tõsisemad. Kuueteistkümnendas peatükis korratakse üle ette nähtud pühad. Paasapüha tähistas vabanemist Egiptuse orjusest ja seega rahva uue olemasolu algust. Sellepärast pidid iisraellased arvestama aasta algust sellest kuust, millesse jäi paasapüha. Loen 16. peatükist 2 esimest salmi. Pane tähele Aabibi kuud ja pea paasapüha issanda oma Jumala auks, sest Aabibi kuus viis issand su Jumal sind öösel Egiptusest välja. Tappa paasaohvriks issandale oma Jumalale lambaid, kitsi ja veiseid paigas, mille issand valib oma nimele eluasemeks. Paasapüha kohta käivate seaduste ja juhtnööridega oleme tutvunud juba teise Moosese raamatu 12. peatükis ja ka hiljem. Tähtsaim selle juures oli paasadalle veri, millega määriti maja uksepiidad, et surmaingel läheks mööda. Egiptlaste esmasündinud aga surid selle lööl, mille tagajärjel lastigi Iisraeli rahvas vabadusse. Seda päästet pidi Iisraeli rahvas alati meeles pidama, pidades selle mälestuseks paasapüha. Loen 16. peatükist salmid 5-8. Sa ei tohi paasa ohvrit tappa mitte ükskõik millises neist oma väravaist, mis issand su jumal sulle annab, vaid paigas, mille issand su jumal valib oma nimele eluasemeks, tappa paasa ohver õhtul päikeseloojakul su Egiptusest lahkumise tunnil. Keeda ja söö seda paigas, mille issand su jumal valib. Hommikul aga pöördu tagasi ja mine oma telkidesse. Kuus päeva söö hapnemata leiba. Seitsmendal päeval on lõpetuspüha issanda su jumala auks. Tööd ära tee. Hiljem sai paasa talle tapmise kohaks Jerusalem. Sellepärast ei võinud ka Jeesus, kelle eelkujunditeks olid kõigil paasapühadel ohverdatud paasatalled, surra kusagil mujal kui Jerusalemmas. Juudi paasapüha juurde kuulus ka sellele vahetult järgnev hapnemata leibade püha, mis kestis 7 päeva. Hapnematus sümboliseerib Jumalale pühitsemist, haputaigen aga on piiblis enamasti kurjuse ja Jumala vastasuse võrdpildiks. Surmasuust pääsenud iisraellased pidid aasta aastalt meenutama oma uue elu sündimist, süües hapnemata leiba. Loen salmid 9-11. Loe enesele 7 nädalat. Sellest alates, kui sirp on pandud vilja külge, loe 7 nädalat ja pea siis issanda oma jumala auks nädalate püha. Su käe vabatahtlik and, mis sa annad, olgu vastavalt sellele, kuidas issand su jumal sind õnnistab. Ja ole rõõmus issanda oma jumala ees, sina ja su poeg ja tütar, su sulane ja teenija, Leviit, kes on su väravais, võõras, vaeslaps ja lesknaine, kes on su keskel, paigas, mille issand su jumal valib oma nimele eluasemeks. Paasapühast järgmise suure pühani oli 7 nädalat. Pärast seda 50. päeval peeti nädalate püha ehk 4 püha. Sellel pühal olid tähtsal kohal esimesed nisupead, mis toodi tänuohvriks. Vihmaperioodi algul külvatud seemnest oli esimene saak valminud ja see ennustas, et omal ajal küpseb kogu lõikus. Täpselt 50 päeva pärast oma surnuist ülestõusmist saatis Jeesus oma jüngritele püha vaimu. Sel päeval 4 pühal sündiski kristlik kogudus. Need ligi 3000 inimest, kes pöördusid Peetruse kõnemõjul, olid esimene nähtav vili, mis näitas, mida issanda Jeesuse ülestõusmine meie maailmas korda saadab. Meenutame siin kohal, et Piibel kutsub püha vaimu kapitseriks. Kristuses teiegi saanud usklikuks olete kinnitatud tõotatud püha vaimu pitseriga, selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni, tema kirkuse kiituseks. Kiri Efeslastele 1. peatükk salmidest 13 ja 14. Püha vaim toob meile osaduse Jumalaga ja seega ka taeva eelmaitse. Aga peale selle on ta ka tagatiseks, et täpselt samuti nagu Jeesus läks üles taevasse, võetakse ka tema järgijad kord siit maa pealt ära ja viiakse tema juurde. Loen 5. Moosese raamatu 16. peatükist 13. salmi. Pea lehtmajade püha 7 päeva, kui oled koristanud saagi oma rehealusest ja surudõrrest. Lehtmajade püha oli rõõmu ja tänupüha ja sedagi peeti 7 päeva. Siis rõõmutseti mitte enam uudse vilja, vaid kogu lõikuse valmimise üle. Seetõttu kõneleb lehtmajade püha kristlastele pärale jõudmisest ehk Jumala riigi eesmärgi saavutamisest. Lõplik Jumala riigi lõikus meie maailmast seisab alles ees. Loen salmid 16 ja 17. Kolm korda aastas ilmugu kõik su meesterahvad issanda su Jumala palge ette paika, mille ta valib. Hapnemata leibade pühal, nädalate pühal ja lehtmajade pühal. Aga issanda ette ärgu ilmutagu tühje käsi, vaid iga üks anniga, nagu ta jõud lubab, vastavalt issanda su Jumala õnnistusele, mida ta sulle on andnud. Iisraeli rahvas pidi pidama muidki pühi, aga siin räägitakse üksnes neist kolmest, mida pühitsema pidid kogunema kõik mehed. Pärast templi ehitamist sai selleks kogunemiskohaks Jerusalem. Uuest testamendist näeme, et ka kõik naised, kelle kodutööd vähegi võimaldasid, läksid koos meeste ja lastega üheskoos rõõmutsema Jumala suurtest tegudest. See juures on õpetlik, et Jumala ette ei tohtinud tulla tühjade kätega, aga ande tuli tuua vastavalt sellele, kuidas Jumal ise oli kõigepealt inimest õnnistanud. Siin on õige koht mõelda, millega on Jumal mind õnnistanud ja millest osa peaksin pühendama temale. Lõpuks räägib Mooses veel rahva juhtidest ja õigusemõistmisest. Loen salmid 18-20. Sea enesele oma suguharude kaupa kohtumõistjaid ja ülevaatajaid kõigis oma väravais, mis issand su Jumal sulle annab. Nemad mõistku rahvale õiglast kohut. Ära vääna õigust, ära ole erapoolik, ära võta meelehead, sest meelehea pimestab tarkade silmi ja teeb õigete asjad segaseks. Õiglust, ainult õiglust nõua taga, et sa jääksid elama ja päriksid maa, mille issand su Jumal sulle annab. Iga võimul oli ja kiusatuseks on raha või nende soosing, kellel on samuti võimu. Nii on see ka tänapäeval. Sellepärast vajavad õiguse mõistjad eriti meeldetuletust, et oma tööga on nad Jumala ees vastutavad. See tõde kehtib täielikult ka tänapäeval.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millist ohvrit ei tohtinud iisraellased ohverdada. Keda valida kuningaks ning kuidas hoolitseda preestrite ja leviitide eest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Vaesed on maimus, meis Jeesus.